วันนี้เป็นวันที่13
Today is the 13th of December
เราก็จะได้พูดธรรมะสู่กันฟังต่อไป
We will speak Dharma for you to hear
วันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นเรื่องปฏิบัติโดยเฉพาะ
Today I will speak especially about the way of practice
การปฏิบัติธรรมะมันมีหลายอย่าง
There are many methods of practicing Dharma
บางคนเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วทำการทำงานอะไรไม่ได
้ Some people understand that if we have practiced Dharma so that we know and understand Dharma already then we cannot do any more work
อันนั้นเป็นการเข้าใจไม่ถูกไม่ควร
This is an inappropriate and incorrect understanding
การปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะถูกต้องแล้วต้องทำการทำงานตามหน้าที่ของตนเอง
When we practice Dharma we know and understand Dharma in a correct way already then we must work in accordance with our duty
คือคนต้องรู้จักหน้าที่การงานแต่ละคนละคนไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะอยู่บนพื้นดินนี่โดยที่ไร้เหตุผลไม่ใช่อย่างนั้น
Every person must know his duty the duty that belongs to himself It's not that once we are born then we simply live in the easiest way that we can
หากว่าญาติโยมหรือคฤหัสถ์ใครๆก็ตามรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วเอาไปใช้ตามหน้าที่เรียกว่าคนนั้นอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำและนำเอาธรรมะอันนั้นเนี่ยไปเผยแพร่ให้บุคคลที่ไม่รู้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจด้วยทำงานอย่างสูง
If a lay person has practiced Dharma and knows and understands Dharma already then that personGoes and teaches others who do not understand. This is to act in accordance with their duty. This person is said to live, to eat, to sleep, to sit and stand in a low way, but to do high kind of work.
ผมเองนี้พูดความจริงสู่กันฟังปฏิบัติธรรมะแต่เมื่อสมัยเป็นโยมรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วนำมาเผยแผ่ให้พวกบุคคลที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นระยะเวลา2ปีกว่าเกือบ3ปีทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องอยู่อย่างต่ำกินอย่างต่ำนั่งนอนอย่างต่ำแต่มุ่งทำงานอย่างสูงคือเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญ
I must to tell you the truth I practiced Dharma and I knew and understood Dharma as a lay person I was not a monkAnd when I understood Dharma, then I went out to teach, to help others to know, those who do not know already. And I did this for 2 or 3 years. This is to act in accordance with one's own duty. And this is called living in a low way, eating, sleeping, standing and lying down in a low way, but doing work that is high, work that is lofty. That is the work of the mind.
ที่มาบวชนี่เป็นเวลา20 ปีแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองอยู่อย่างนี้คือเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วโดยสมมติขึ้นมาเป็นพระสงฆ์แล้วก็ทำการทำงานอันนี้มาเผยแพร่อย่างนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี
้ I have ordained as a monk for 20 years now and in this time I have worked every day I work according to my duty I am a monkAccording to convention only, this is not the real monk when we put on this uniform. This is simply the conventional monk. And in the 20 years that I have been a monk, I have taught Dharma. I have taught it every day until today.
คิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วแต่ไม่มีใครพูดความจริงการพูดความจริงนี่เรียกว่าสัจจะธรรมหรือสัจจะปัญญาหรือสัจจะแห่งชีวิตของทุกคน
thinking of the Buddha has entered Nibbana now, the Buddha has entered extinction, and now there is no one that speaks the truth, that speaks Satcha. Satcha means actuality, reality, the thing that subsists, that exists, whether it is known or is not known.
ชีวิตของคนทุกๆคนนั่นแหละไม่ว่ายุคใดสมัยใดยุคนั้นยุคนี้สมัยนั้นสมัยนี้จิตใจของคนนั้นมันสะอาดสว่างสงบเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เต็มดวงอยู่เสมอเช่นนั้นแหละ
This actuality, this subsisting reality is the life, the mind of each personToday, as in any previous time, in any place, in any time, the life, the mind is the same. It is clean, it is illuminated, and it is calm.
ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในขณะระยะเวลามันมีเมฆฟ้าไปบดบังดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นเราว่าฟ้าบดฟ้ามืดความจริงแล้วฟ้าไม่ได้บดฟ้าไม่ได้มืดเพียงแต่เมฆหรือฟ้าเป็นบางดวงอาทิตย์ชั่วขณะเท่านั้นเอง
When the mind is not clean, illuminated, and calm, it is just like the sun obscured by clouds. So when the clouds obscure the sun, it appears dark. It appears as if the light is very dim. But in reality, the light is there. The light is as strong as it always is. And it is simply that something has come from somewhere else and obscured the light.
เส้นเมฆฟ้าเหล่านั้นจะไปเกาะอยู่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นไม่ได
้ This the clouds, the fog, the smoke, the mist, this cannot attach itself to the sun. It exists apart from the sun.
บดบังได้ชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเอง
It is something very temporary. It comes and it goes.
อันความโกรธความโลภความหลงที่เราว่ามีอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละอันนั้นเป็นการเข้าใจผิด
Similarly when there is anger and greed and delusion we understand that the anger greed and delusion exist in our mind this is an incorrect understanding
ความจริงแล้วจิตใจของเรามันสะอาดสว่างสงบความโกรธความโลภความหลงมาชั่ววูบเดียวเท่านั้น
In reality our mind is clean it is illuminated and is calm the greed hatred and delusion simply arise and pass away
เมื่อความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นนั้นเพราะเรื่องอะไรเพราะเราลืมตัวนั่นเอง
Why is it that anger delusion and greedcan be born, can arise. They arise only because we forget ourselves.
ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราทุกคนทีเดียวให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายและให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของจิตใจที่มันนึกมันคิด
Therefore, the Buddha taught us, each one of us, the Buddha taught us toHave sati, to have awareness watching the movements of the body, and to have awareness watching the movements of the mind that thinks.
เพราะรูปกายภายนอกนี่มองเห็นด้วยตาจับถูกได้ด้วยมือสำหรับจิตใจที่มันนึกมันคิดนั้นมองไม่เห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือ
Because the body which is outside us, we can see with the eye and we can touch it with the hand.But the mind that thinks, we cannot see with the eye, and we cannot touch with the hand.
คนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวชีวิตจิตใจของเราได
้ The person, any person that does not have sati and does not have panya is not capable of seeing our mind, our life.
คนมีสติมีปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะมองเห็นชีวิตจิตใจของเราได้อย่างแท้จริง
The person that has sati that has panya is capable of seeing our life our mind as it actually is
ดังนั้นที่อาตมาหรือผมมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เพื่อให้ท่านทุกคนได้เจริญสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายและเจริญสติเจริญปัญญาดูการเคลื่อนไหวของจิตใจ
So what I have come to speak today what I have come to say is to encourage each one of you to develop sati to have sati watching the movements of the mind and to develop sati to have sati watching the movements of the body
วันนี้ได้พูดมาแล้วถึงเรื่องโทสะโมหะโลภะและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
On the previous tape I have spoken up to the matter of greed, anger and delusion and the matter of feeling, craving, attachment and action
วันนี้ก็จะพูดต่อไปเรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานกรรม
So today I will speak further on this matter
กิเลสที่มันเป็นอย่างเหนียวเหมือนกับของสิ่งที่เหนียวหรือน้ำมันอะไรที่น้ำมันร้อนลื่นติดเสื้อติดผ้าเราแล้วซักล้างนานออก
Gilesa defilement is stickiness it is something very sticky like oil or like dye which can enter cloth
มันมีอยู่สำหรับปุถุชนเท่านั้น
This defilementIt is existing only in ordinary people, in common people, the tujana.
สำหรับผู้เป็นพระอริยบุคคลแล้วกิเลสเหล่านั้นจะมาเกาะติดอยู่ไม่ได
้ For someone whose mind has changed, that person is called a noble individual. For the noble individual, defilement cannot stick to him.
ตัณหาเป็นของหนัก
CravingTanha is something heavy.
สำหรับปุถุชนนั้นจึงชอบอยู่กับของหนักชอบอยู่สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละ
The common person, the Patuchana, likes to live with something that is heavy. He likes to live with suffering.
พระอริยบุคคลไม่ชอบสลัดทิ้งทันทีเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้มันหนักไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปถือสลัดทิ้งเบาจิตเบาใจไป
The noble individual does not like to live with things that are heavy, and when he sees anything that is heavy, he discards it immediately. He discards it straight away, and his mind and his body are light.
เราเคยพูดว่าอุปาทานไปแล้วเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแบบของหนักอันนั้นมันเป็นคำพูดอุปาทานหมายถึงของสิ่งที่เข้าไปยึดติดแล้วไม่ยอมปลงไม่ยอมวางเรียกว่าแบกของหนักอยู่ตลอดเวลาสำหรับปุถุชนเท่านั้น
Upadana attachment or holding or addiction it is conventionally described as being holding or attachment it is that we hold onto we attach ourselves to things that are heavy and we don't wish to let go of that that is applying only to the patujana to the common person
กรรมเรียกว่าเสวยอารมณ์เหมือนกับตัวเวทนานั่นเองปุถุชนปุถุชนนั่นน่ะเสวยทุกข์อยู่ตลอดเวลา
Action means karma means action it is what we are doing all the time the patujana the common person is involved with dukkha is creating dukkha at all times
สำหรับพระอริยบุคคลก็เสวยกรรมเหมือนกันแต่ไม่เสวยผลทุกข์เสวยความไม่มีทุกข
์ The noble individual is also creating action but he is not creating suffering dukkha he is creating non-suffering
ท่านผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท
The one that knows or the Buddha teaches aboutปฏิจจสมุปบาท dependent co-arising
ท่านสอนว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ
He teaches that avijja, ignorance, is the condition for the arising of sankhara, and sankhara is the condition for the arising of consciousness.
วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะ
Consciousness is the condition for the arising of nama rupa. Nama rupa is a condition for the arising of the six sense bases.
วิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามนามรูปเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาท่านต่ออย่างนั้น
the bases six sense bases the eye the ear the nose the tongue the body and the mind are the condition for the arising of contact and contact is the condition for the arising of feeling
เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดสัตว
์ the feeling is the conditionfor the arising of craving and craving is a condition for the arising of attachment and attachment is a condition for the arising of being
เมื่อเป็นภพเป็นชาติแล้วก็มีอุปทานโสกะปริเทวทุกโทมนัสสอุปายาตท่านสอนอย่างนี
้ so when we have craving then we must have holding we must have attachment we must have holding things that are heavy
คนมีปัญญาฟังแล้วรู้แต่สำหรับปุถุชนนั้นฟังแล้วไม่รู้เพียงเอาไปพูดเท่านั้นเอง
Someone that has panya when he listens to this he knows but the patujana he does not know he only knows through the words he only understands the meaning of the words
ดังนั้นความรู้จึงมีมากเช่นรู้จักรู้จำ
So in actuality there are many kinds of knowing. For example, there's knowing by memory and knowing by directly recognizing.
รู้เข้ารู้ออก
There's knowing entering and knowing leaving.
รู้แจ้งรู้จริง
There's knowing clearly and knowing really.
บางคนรู้แล้วเข้าไปแบกนั่นเรียกว่าอุปาทาน
Some people know and then they enter and get attached to that knowing.That is called upadana, holding.
พระอริยบุคคลรู้แล้วออกจึงว่าไม่เข้าไปแบกของหนัก
The noble individual, he knows, but he lets go of that knowing. He doesn't hold on to it and make it something heavy.
ผมหรืออาตมาเคยถามเพื่อนหลายคนเกิดมานี่อายุกี่ปีแล้วบางคนตอบว่าอายุ19ปี20ปีหลังจากไม่ได้แต่งงานมีลูกกี่คนถามอย่างนี
้ I have asked many of my friends and they have answered me I've asked how old they are and some have said 15 and some have said 20 and they are not married yet
คนเหล่านั้นตอบว่ายังไม่ได้ทำแต่งงานจะมีลูกได้ทำไม
When I asked them if they have children they said that they have not yet married so why would they have children
ไม่ว่ายิงว่าสายตอบเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้น
Not that whether male or female they have answered the same
เมื่อแต่งงานแล้วจึงจะมีลูกว่าอย่างนั้น
When they answer that when they get married then they will have children
ไม่ว่ายิงว่าสายตอบเป็นเสียงเดียวกันอย่างเดียวอย่างนี้ทั้งนั้น
Not that they whether male or female they answer differently
ดังนั้นบุคคลที่รู้แล้วจึงไม่เข้าไปแบกของหนักการมีสามีภรรยามีบุตรนั้นมันเป็นของหนักสำหรับพระเรียบุคคลและเป็นของเบาสำหรับของปุถุชนเท่านั้น
So one that knows does not enter and hold something that is heavy having a husband or having a wife is something that is very heavy for a noble individualBut it is something that is very light for a common person.
ถ้าพูดอย่างนี้บางคนหาว่าทำไมโลกก็จิบหายตี้ถ้าไม่แต่งงานเข้าใจไปอย่างนั้น
Some people, if they hear me say this, then they will be surprised and they will say that the world will come to an end if people do not get married.
ดังนั้นสำหรับคนที่โง่เขลาเบาปัญญาปุถุชนเท่านั้นคิดว่าโลกจะจิบหาย
It is somebody that doesn't have panya, somebody that is foolish, the common person, who who thinks that the world will be lost, the world will come to an end.
ดังนั้นโลกมันจึงมากมายหลายเรื่องคนที่อยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งนอนด้วยทุกข์ไปไหนมาไหนเอาแต่ทุกข์นั่นแหละไปเป็นหัวหน้าจึงไม่เข้าใจเรื่องทุกข์
In truth the world is very very extensive, the world is endless for someone that has suffering, that has dukkha, that lives and sleepsThat wakes and stands and walks and goes and comes with dukkha, that is someone that has dukkha all the time.
สำหรับพระอริยบุคคลหรือพระอริยเจ้านั้นท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นคือไม่ต้องสร้างอะไรให้มากสำหรับเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วต้องทำการทำงานตามหน้าที่และไม่สร้างของหนักขึ้นมาอีกเพราะมันเป็นอุปาทาน
The noble individual does not understand in this way. He understands that there is no need to build up anything at all. And there is no need to build up something that is heavy. Once one is born as a human being, then one simply goes ahead and does one's work according to one's duty and doesn't create, doesn't build heavy things.
ท่านอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยการเห็นแจ้งอยู่ด้วยการเห็นจริงอยู่ด้วยความไม่เข้าไปยุ่ง
The noble individual lives with awareness. He lives with knowing, sati and panya. He lives with knowing clearly and knowing really. So he lives with not troubling himself and not troubling others.
เพราะทำลายโทสะโมหะโลภะทำลายกิเลสตัณหาอุปทานกันได
้ It is because he can do this because he has destroyed anger, delusion and greed and he has destroyed defilement and craving and attachment and action
ท่านอยู่ด้วยความปกติ
He lives with normality
ด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจศีลจึงรักษาคน
He lives with normality through the body, through the speech, and through the mind. This normality looks after, it takes care of each person.
ไม่ใช่คนรักษาสิ่งอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่อย่างทุกวันนี
้ It is not that the person observes sila, which is normality, usually translated as ethics or morality.It is not that the person takes care of the normality, but the normality takes care of the person.
คนรักษาศีลกับศีลรักษาคนมันไม่เหมือนกัน
So the person taking care of observing sila and sila observing the person are two different things.
ปุถุชนนั้นจำเป็นทำอะไรกลัวจะผิดศีล
The common person is afraid of going wrong, of doing the wrong thing.
สำหรับพระอริยบุคคลหรือพระอริยเจ้านั้นท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านรักษาความปกติกายปกติวาจาปกติใจศีลจึงเป็นปกติ
The noble individual, he does not have to bother about observing any rules or principles. He simply takes care of normality through the body, normality through speech.And normality through the mind, and therefore he is normal.
เมื่อร่างกายวาจาจิตใจนึกคิดอะไรผิดปกติท่านรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะได
้ Whenever the body, speech, or mind, think something abnormal, something that goes against normality.Then he knows it immediately. He knows the deception of it, and he can protect himself from it, and he can cure himself from it, so he can defeat it.
ท่านผู้รู้จึงสอนเอาไว้ว่าเอาชนะคนอื่นร้อยครั้งพันหนไม่มีประโยชน์ไม่มีอานิสงส์อันใดเลย
The one that knows has taught that to conquer, to defeat others 100 or 1,000 times.Has no fruit. It has no use at all.
So, เอาชนะตนครั้งเดียวหรือผลเดียวมีอานิสงส์มากไม่ได
้ But to conquer or defeat oneself just one time does have fruit. It does have a use.
การเอาชนะตนเองเนี่ยคือเห็นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตใจมันนึกมันคิดมีสติมีปัญญารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้ไม่ทำไปตามอารมณ์นั่นแหละเรียกว่าเอาชนะตนเอง
The conquering or defeating of oneself, the conquering of oneself means that one has sati and one has panya, and whenever thought arises, one sees it and knows it. One sees it clearly, one knows it clearly. And if it is thinking abnormally, then we do not follow that thought. We do not follow the mental objects, and this means that we can conquer ourselves.We see and know clearly, we know in time, and we can cure ourselves of abnormality.
ท่านเคยได้ยินได้ฟังไหมว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียด
You may have heard that sila, traditionally translated as morality, but which I understand to be normality, that sila is the toolfor destroying the crude gilesa, that samadhi is the tool for destroying the median gilesa, and that panya is a tool for destroying the subtle gilesa.
Gilesa yang nyap kru thosa, moha, lopa, gilesa, tanha, upatham, lau ni em.
The crude gilesa is anger, delusion, and greed.It is defilement, craving, and attachment.
คนใดปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากโลภะปราศจากกิเลสปราศจากตัณหาปราศจากอุปทานทำได้คนนั้นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นพระอริยบุคคลเป็นปกติได้ทางจิตทางใจ
Someone that has freed themselves from anger, delusion, and greed, from defilement, craving, and attachment, that person is someone that has sila, that has real ethics, or has normality, and that person can make themselves to be a noble individual, the real venerable person in the mind.
ตอนนี้ฟังให้ดีๆถ้าหากฟังไม่ดีจะไม่เข้าใจ
So now, please listen well. Please listen carefully. If you do not listen carefully, then you will not understand.
จะได้พูดถึงความสงบต่อไป
I will speak about calmness.
เรียกว่าสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลาง
It is said that samadhi is the tool for getting rid of or destroying the median defilement, the median gilesa.
คำว่ากิเลสอย่างกลางนี้บางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจ
When we talk of the median gilesa, some people understand this, but some people still do not understand.
กิเลสอย่างกลางคือการทำดีพูดดีคิดดีทำดีเรื่องติดบุญติดศีลเหล่านี้ก็เป็นกิเลสอย่างกลาง
The median gilesa is doing good and speaking good.And it is being attached to rules or ethics, to morality, and being attached to making merit, to doing good things. This attachment to goodness is the median gilesa.
สูงขึ้นไปกว่านั้นคือบุคคลที่ไปทำความสงบไม่รู้สึกตัวนั่งนิ่งๆอันนั้นก็เป็นกิเลสเช่นเดียวกันเพราะความไม่รู้
And also the person that sits still and makes the mind calm and is therefore not aware of themselves, this is also the median gilesa because it is not knowing.
ท่านจึงสอนเอาไว้อวิชชาแปลว่าผมไม่รู้จริงท่านว่าอย่างนั้น
The Buddha teaches us of avicca, which means not really knowing.
อวิชชาเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาตัวหนังสือแต่แปลว่าอวิชชาแปลเป็นภาษาไทยว่าคนไม่รู้จริงท่านว่าอย่างนั้น
Avicca is Pali language, the language of the scriptures. And when we translate it into our own language, we see that avijja means to not know really, to not really know.